silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, xorosingo bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, zemuz gaude. Tira, hortzegunera jetu gara eta hau, hortzegunera bezala, bertsoinka, saioa duzue. Eta gaur, nora joanen garen? Bueno, gaur Bilbo aldera joko dugu, baino erranen nuke modu berian ere, ba, ratzen alda, ba, Andoainen geldituko garela, Andoainen berriaren egoitzan. Hori nola den posible? Bueno, hori guantxik usiko dugu, guazen. Gaurkoarekin. Bilbora Andoainen egonda nola da posible hori? Tira, guantxe azalduko dizuet, Bueno, kontua da, joan den urrien amarrian, ba, Bilbon, ba, bertso saio berezi bat izan zela. Kasu honetan, bira kulturgunean, hitz etzanen jiran izeneko bertso saioa izan zela. Bertso saio hau, berriak, berria edabideak antolatu zuen, eta, bueno, ba, tartian, ba, berriako hiru kide izan genituen protagonista. Gaiak, Maiane Txoperenak jarri zitun, eta kantuan aldiz, Sandoni Gaine eta Maialen Akizu. Aritu ziren. Aipatuko dugu berriako eguneroko zutabek hitz etzanen jiran dutela izenburua, eta bueno, ba, hortik azalpenak, hortik Andoainen geldituko ginela, erran dut horregatikan, Kontu, Bilboko Bira Kulturgunean izan zen urrian 10ko saioa, eta bertan, ba, Maiane Txoperenak egin zituen gai jartzaileanak. Maiane Txoperena berriako kazetaria dugu, eta ba, bersolariak, Maiane Akizu eta Andoni Gaine berriz, ba, bilak zutabegileak, hau da, bakotxak badu egunero, bere zutabea, bere tartetxoa berrian, eta ba, hain zuzen ere, zutabe hoiek hartu zituen izpide Maianek, ba, lehenbiziko gaiak jartzeko momentuan. Azteko, Maialen Akizuren ez daukat lagunik zutabea lehitu zuen Maianek. Eta, ba, zutabe hori izan zuten ardatz, besotan, aritzeko.
Bueno, saio experimental honen prozedura oso simplea izango da. Andoniren eta Maialenen zutabeak hartuko ditut abia puntu bezala, eta orduan zutabe zatitxoak irakurriko ditut, eta hoietan oinarrituta gero gai normal xamarrak jartzen saiatu naiz. Lehenengo ariketarako altxa biak favorez. Maialen Akizuren zutabe batekin hasiko gara. Ez daukat lagunik izenekoa. Maiatzaren 8koa da. Lagun batek kontatu zidan lehengoan. Bere amak esan omen zion, etzuela lagunik. Sentsazio hori zuela. Lagunaren ama, aspalditik bizi da senarraren herrian. Alabari hasi omen zitzaion kontatzen, gazte garaian nola ibiltzen ziren herriz herri. Inguruko festei urtero egiten zietela errepasoa. Igande arratsaldeetan ere planak zituztela, barre asko egiten zutela, dantzazaleak zirela, jende berria ezagutzekoak. Lagunaren amak, kaxa batean ditu gordeta argazki izarrak. Eta ahoz gora esan zuen, alabari eskatzen ariko ez balitzaio bezala, ederra litzatekeela argazki hoiek digitalizatzea. Alabak amari ziotxon, orain ere badituela lagunak. Maialenen amarekin oso ondo konpontzen dela. Jogakoekin egiten dituela afariak. Aitaren kuadrilla berea ere badela. Eta amak erantzun zion baietz. Lagunak oso importanteak direla. Ezer eskatzen ariko ezpalitzaio bezala. Bueno, historia horren bi pertsonaia izango zaite zuek. Zu Andoni, ama izanen zara, eta zu Maialen, alaba. Zutabean dioen gixan, zuk Andoni, amak, zure herria utzi zenuen senarraren herrira bizitzera joateko. Maialenek, alabak, erran berri dizu asmoa duela mutilagunaren herrira joateko bizitzera. Ea zer erraten, galdetzen, eskatzen, aholkatzen, dio zuen elkarri. Andoni ama eta Maialen alaba, egainak amak bere herria utzi zuen senarraren herrira bizitzera joateko, eta Maialenek erran berri dio asmoa duela mutilagunaren herrira joateko bizitzera.
Beste herri bat irekabitzat, baina ez errezten berdin. Guk San Pelaio dinagu patroi, ire berrian San Fermin. Nik urte asko pasan izkinean, hemen egokitu nedin. Bikote hori konbentzituta, etzan olakorik egin.
San Pelaioak ta San Ferminak, baina ez errezta festa. Ni urretxutik Bilbora noa, ta ilusioz gainezka. Naiz eta hasi nahi dudan beti, iskinontatik galdezka. Zu oso ondo bizi izan zara, ondo bizi zara ez da.
Ala xedun bainik izan dinat, bizi modurik onena. Arrotzerrira etorriaren, neure egin ninan dena. Baina lagunak mirari rosa, ez ditxu eta Elena. Naiz ondo bizi hor geratzen dun, bidean galdu nuena.
Bidean beti galtzen da zerbait, baldin ez pasaude geldi. Begira zenbat lagun dituzun, laguntasun hortan segi. Alata ere zure ondorena, galdetzea duzilegi. Ze zure antza beti izan dut, baina igual dut gehiegi.
Aplausos. Ini bezela izan inteken, hainbat tiestotako lili, baina hori etzan inola ere, argudiozat erabili. Urre txutikan bilbora ospa, ez lagunta ez famili, Iparragirren gitarra ere, ez unan hainbat ibili.
Iparragirren gitarrarekin, Aldezarren kale jira, baina ipini zaitez mesedez, gure kuadrilei begira. Urte berean eskola bera, hautatuta horri tira. Nere lagunak lagun bainoago, kasualitate dira.
Kasualitate dendenak onak, egoki datozenean, naizta herritanik eindinaten, horrein modu ozenean. Askatasunan zale nauneta, segi ezan zuzenean, eta badakin hemen nun gauden, anaspertzen aizenean.
Bale ba ados bidaliko det, igual SOS-a, zenuke nahi mutilaren ta irien giltzapetzea. Baldin badaukat lagunen falta, faltan badaukat etxea. Beti zaten da aukera on bat, jogara apuntatzea.
Ala xeberaz, Maialen akizuren ez daukat lagunik zutabea oinarri, ba Maialenek eta Andonik egindako bertsoaldia. Eta tira, Maialen akizuren zutabe bat izan zuten asteko oinarri, eta segitzeko berriz, ba Andoni gainaren zutabe bat.
Bueno, berriz, lehenan jarriko zituzet biak, ez dizut denbora asko utziko eserita. Bueno, edo eserita entzun gaian ebalden baduzuen, ez umezela. Andoni, kasu honetan zurea izango da zutabea. Edo zutabeak, hobeki erranik. Ohartu naizelako, eta seguraski irakurleak ere bai, obsesio bat daukazula. Bi zutabe zati irakurriko izkizuet. Lehena apirilaren 9koa da, eta bestea uztailaren 9koa. Lehenbizikoak A izena du. Honela dio. A izkia naiz. Nire ustez, izki apala. Izki amultxua. Izki maitatua bezain erabilia euskaldunen artean. Baina orain haserrenago. Egongoen naizpa. Konturatu naiz, gero eta jende gehiagok jaten nauela. Inongo arazorik gabe jan. Nire minak ez duela arrazoirik. Zoazte parke baten inguruetara eta jarri adi belarriak. Hainbat ama, aita, aitona, amona edo zaintzaile, sumatuko duzue aurrari hizketan merienda orduan. Eta nagusiek, nagusiki, ni jaten haute. Nahi duzu platano, entzungo duzue behin eta berriz. Nahi duzu jogur? Umeek jan dezaten ni ezabatu beharra balute bezala. Min ematen dit, eta ez nigatik bakarrik. Ez naiz ainarroa. Nik entzean azentua aldatzen diote hitzari. Platanoa, platano. Eta gazteleratik euskarara ekarritako hitzak, gaztelera bihurtzen dira berriz ere automatikoki ni faltaba naiz. Erabilerari buruzko txostenak egiten dituzten horiek, bueltatxo bat eman beharko lukete parkeetara. Bueno, eta bigarren zutabea, uztailaren 9koa da, hortik hilabete batzutara, eta azken A izena du. Azken bolada luzean, nagusitzen ari den joera batek min ematen dit. Aita amek haren kontrako gurutzada bat antolatu dutela dirudi. Nahi duzu platano? Entzungo duzu parkean behin eta berriz. Jango duzu orain gaur goizeko galletita? Nahi duzu patinete jolasteko? Aurrek hitz bakoitzaren azken A hori gorroto balute bezala jokatzen dute gurasoek. Eta niri izki bat gora bera berdin litzaidake, baina letra hori kentzearekin azentua ere aldatu egiten dute. Platanoa bihurtzen da platano, galletita, eta patinetea, patinete. Eta euskaraz ari garelakoan, bapatean ia gazteleraz ari gara. Bueno, argi gelditu da, ez? Kontua da, Andoni, zutabe antzekoa bi aldiz idatzita ere, jendeak igual-igual segitzen dula. Eta azkenean, parkera joatea erabaki duzu. Handago Maialen, zure ezaguna, bere umearekin, parkean, eta agurtzera joan zarenean, aranon entzun diozun semeari erraten. Unai, nahi duzu platanito? Andoni egaina, A letrarekin obsesionatuta dago. Eta azkenean parkera joatea erabaki du, handago Maialen bere ezagun bat, umearekin parkean, eta agurtzera joan denean, aranon entzun dion Maialeni semeari erraten, ea, platanito nahi duen.
Platanito itzori, zuk zeuk aukeratu, iztegit sintaksiak nahi eran eratu. Horrela belarriak neri minberatu, birritan esan arren etzera enteratu. Birritan esan arren, etzera enteratu.
Muturra zorro-zorrotz, begiak minbera, birritan ekarria, duzu zuta bera. Inteligente zara zure arabera, platano, platanito, ez da gauza bera, platano, platanito, ez da gauza bera.
Baina ume izkera, eiten dezu errez atzeko atxikia, kendurikan aurrez. Olako joerarik ez hartu mesedez, umeak aurrak dira, baina tontoak ez. Umeak aurrak dira, baina tontoak ez.
Umeak tonto ez dira, denak bixi xamar, ta izkeran kontuak beti daude amar. Naizta atera mila mingainta atzamar, a itxatxia dugu sobrebalora usamar, a itxatxia dugu baloratu xama.
Parkera hurbiltzean maiz hartzen dut nik zu, naiz enaizen izango filologi maisu. Galdera bat zailtxoa dadukat nik aizu, txakurrari nolatan itzeiten diozu. Txakurrari nolatan itzeiten diozu.
Txakurra ere badut, badator korrika, eta zu ere hortzen arreta jarrita. Txakur jatorra daukat oso simpatika, ta hitz egiten diot beti berorika, ta hitz egiten diot beti berorika.
Banik entzunte dana, etzen berorika edo sonetonea daukat erorita. Zera esan diozu jaurtiki aztita, benga pintxo lehenbailen ekar pelotita, benga pintxo lehenbailen ekar pelotita.
Pelotita baitakar, komunean txixa, txakurra tratatzen dut erregen gisa. Zu beti haren alde, haren aldarrizta, egaina ere hobe, againa balitza, egaina ere hobe, againa balitza.
Nere tristura azaldu dizut hemen ozen, ez dakit oso ziur jardun dedan zuzen. Ardo bat ardezagun tabernara guazen, ardotxo entzutea ez dut soportatzen, ardotxo entzutea ez dut soportatzen.
Ardotxo esan arren denok mela mela, nabaritu dezagun ederki gaudela. Nik zuritiko txobat nahi nuke horrela, ez aldugu esaten Nafarra garela, ez aldugu esaten Nafarra garela.
Ala xeberaz, Andoni Gainaren zutabetik atikitako bertsoaldia edo sorturiko bertsoaldia itu dugu, eta berriz ere, eta zutabekin hortxe utzi akituko dugu, Maialen akizuren kolapsoa zutabe izan zuten. Oinarri gisa.
Biak jarriko zituztet berriz lanean. Maialen akizuren beste zutabe batekin segituko dugu. Kolapsoa izena du, uztailaren bostekoa da. Herenegun arratsaldean ni ere N bat errepidean nintzen, enborrak zeramatzan kamioi batek karga galdu zuenean. Irunerako noranzkoan istripua baino lehenago ibili nintzen, ohiko eran. Alegiako kurbetan kontu, irura parean aisa eta Andoaingo radarrean balazta. Eguna argi, lainorik ez, zeruak Andoni Egainak aipatutako abuzturdin kolorea. Bueltarako autoan sartu nintzenean, irratiak eman zuen istripuaren berri. Andoain parean, zauriturik ez, trafikoa mantxo eta 7 kilometroko auto hilarak. Kontrako norantzkoan abiatu nintzen ni. Karga erori zitzaion kamioia gurutzatu nuen. Enbor, ertzain eta abarrak. Eta gurutzatu nuen Renault urdin batean asperenka zihoan ile zuria, garbitu berri zegoela zirudien Audi gris bat, bi aur atzean zituen auto luzanga. Aurrekin halako egoera batean egotea ez dela xamurra izango pentsatu nuen. Eta zer ataskoan ordu luzez gelditzea tokatzen bazaio, zaintza behar handiak dituen bati, itxaron ezin duen norbaiti, zauritu bati, erditzear denari, klaustrofobia duenari, eskizofrenikoari. Lagun talde bat furgoneta batean kantuan ere gurutzatu nuen. Auto hibrido bateko alkandoraduna eta elkarri musuka ari zen bikotea. Errepidea bizitzaren metafora posible bat da eta kolapsoak denok berdintzen gaitu. Bai, intxalola ze, bai, bai. Zuek ere, Andoni eta Maialen, kotxean dexente ibiltzekoak zarete. Eta eskatu nahi dizuet irudikatzeko atasko horretan, edo bertze edo zein ataskotan, zaudetela. Zuek erabaki zein pertsonaia izango zareten bakoitza, auto berean zaudeten ala ez. Baldintza bakarra jarriko dizuet, zuen istorioak bilakaera bat izan dezala. Atasko batean daude Andoni eta Maialen. Bereiek erabaki dezatela bakoitza nor den, nun dagoen, ze kotxetan dagoen, kotxeren batean baldin badago. Eta ea istorioak ze bilakaera duen.
Atera naiz atera urretxu partetik, ta amaiketakorik ez nuen etxetik. Baina istripu bata kotxea kolpetik, aurrera begiratu ta jainkoak bekit, hemen ere gonbehar eganan atzetik, hemen ere gonbehar eganan atzetik.
Gure ene batean dramaren isla da, batzuk eduki dugu sartzeko parada, uste gabe Maialen akixu hor ara, bersoen inguruan mintzatuko gara. Denbora pasatzeko modu ederra da. Denbora pasatzeko modu ederra da.
Ze estena politak gure pelikulak, ene batak sortuak ditu farandulak, baina zure torriak eta zure burlak, atzetikan begira ze letra ahulak, a bakar bat ereztu zure matrikulak. A bakar bat ereztu zure matrikulak.
Arik ez dauka bate, ze kasu txepela, baina suerte txarrori izan nun itzela, begira matrikula ez da azten bela, ta konturatu bebe ipintzen duela, ertzainek pista behar balute bezela. ertzainek pista behar balute bezela.
Ertzainek zu gelditu baietz berdin berdin, zeren begiratua aindezu atsegin, amar minutu eta ahoa errekin, sei zigarro erre ditu zazpirekin ekin. Erretzaile bihurtu ninteke zurekin. Erretzaile bihurtu ninteke zurekin.
Ez adikta bihurtu garun eta lepo. Baina ni oinazeak jona nago seko, hau ulertzekoa da adina tarteko, prostata juistu daukat neronen kalteko, pote bat baldezu pixa egiteko, pote bat baldezu pixa egiteko.
Potea ez dut baina badaukat eztia, ta konbertsazioa ez dut garestia. Ai bertsolari fina ta buru askia, kulturak berez ez du betea saskia, baina egainak dauka Mercedes zazpia, baina egainak dauka Mercedes zazpia.
Nere ibilbidea Zarauz Donostia, ta urrengoan Bilbo, dakidan guztia, kotxe ederrak nere, lujoa eztia, hau golf xume bat da ez, Mercedes zazpia, gainera zarrak ditu goia ta azpia. Gainera zarrak ditu goia ta azpia.
Kotxean izaten da inbeste atasko, gaur amorratu egin hau amorratu asko. Egainak bere txiste txix eta tabako, golf zazpia golfoen kotxea beharko, idatziko aldugu auzuta berako, idatziko aldugu auzuta berako.
Denbora pasadegu, hori da tristea, jakostatuko zaigu, garaiz iristea. Zutabe hori biok, hola idaztea, bana eginezkero, haze kontrastea, obedan ikerdi bat, eta zuk bestea, obedanik erdi bat, eta zuk bestea.
A Ala xebera ze, Maialen eta Andoninen zutabeak oinarri egindako bertsoaldiak, hiru bertsoaldi. Alare, dena etzen idatzitako zutabetara mugatu, alaxe, lekuzkanpoko edo, espero dugu ez dela izan, baina lekuzkanpoko gaiak ere izan ziren, adibidez, Maialenek Karlari eskatzen omen dizkio zutabeak egitea. Ez dakik guegi ezaren, baina alaxe zuten gaia.
Bueno, altxa berriro biak, favorez. Bueno, Andoni, ez dakit badakizun, baina Maialenek trampa txiki bat egiten du batzuetan, ez dakit oporretan dagoelako edo, baina batzuetan bertzen horbaiti eskatzen dio bere zutabeak idazteko. Karla izeneko persona bati. Entzun zer idatzi zuen Karla berriro izeneko zutabean. Aupa, Karla naiz eta hemen naiz berriro ere. Apirilaren hasieran Maialenek astebeteko erreleboa eman zidan, atxeden pixka bat behar zuelako. Eta uztaileko azken aste hau ere nik egiteko eskatu dit. Jatorra da, baina mendre xamarra. Eta nik oraindik ez dut ezetz esaten ikasi. Egia esan, oraingoan, zalantza askorekin esan nion baiezkoa. Apirilean zutabeetan jardu nintzen hartan, Euskal Herri osoan zurrumurrua zabaldu zen, norrote zen Karla. Zein Karlak idatzi ote zituen marabila haiek. Eta batek baino gehiagok galdetu zidaten ea ni nintzen Karla. Esatenien baietz, nik Karla nintzela. Baina zeharka begiratzen zidaten. Eta Karlaren zutabeetako anaforez, kosmobisioaz, ironia situazionalaz jarraitzen zuten hizketan. Marabila. Zu, Andoni, Karla hori izanen zara. Eta zu Maialen. Kalean egin duzue topo, eta ea zerroka zuen elkarri esateko. Andoni, Karla izango da, eta Maialen.
Aseran utxa nintzen, ni zu nintzelako, baina orain banaiz norbait, zure gandik kanpo, jendeak nigatikan hau eta alako, utzi da zutartea urte osorako, utzi da zutartea urte osorako.
Aupa, Karla, zer moduz, ni hemen gustora. Zure kosmo bizio zure anafora. Lana ez dut nahi zabaldu jaurte osora. Baina joan zintezke birako saiora. Baina joan zintezke birako saiora.
Konpromisu garaitan, zuneri otsegin, orain arte ez dizut, sekula utsegin. Karlaren zutabeak zeon ze atsegin, baina oraindik ez duzu bizumikan egin, baina oraindik ez duzu bizumikan egin.
Ez ez dago bizunik enaiz UNESCOa. Beti esaten dezu tita baiezkoa, ta horren atsegina musaje gestoa, oso oso ona zara baina ordezkoa, oso oso ona zara baina ordezkoa.
Ordezkotzat hasiak sarritan langintzan, goiko erpina heldu oi dute bizitzan. Ia ulertzen duzun anafora gizan, zu baino hobea naiz, naiz eta zu izan. Zu baino hobea naiz, naiz eta zu izan.
Bueno, jetxi egoan, etzaitea galdu. Zu hemen etzeundeke banengo ni salbu. Gaur parez parelka hartu, jatorta ondradu. Karla izena dauka, Karlesen antza du. Karla izena dauka, Karlesen antza du.
Karles dio zueta, Charlesera goazen. Itxura ispiluak, neurtzera hain zuzen. Lehiak eta bat egin, Charlot imitatzen, ta Charles Chaplin laugarren geratu omen zen, ta Charles laugarren geratu omen zen.
Zure buru horretan hainbesteko eten, aska behar dituzu milaka karrete. Txars, txarleta, txar, 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 txarrez duzu bete. Urrengo zure klona dugu ChatGPT-en. Urrengo zure klona dugu ChatGPT-en.
Hola, xeberaz, adimen artifiziala hor txautziko dugu eta guain, ba, Andoni Gainaren bakarkako bertsoaldia itxoko dugu. Kasu honetan, bizimoduari buruzko gaia jarri zion. Maianek.
Guain, Andoni, zu bakarka jarriko zaitut. Bueno, ez dakibak izun, baina ni gaur gai hartzailea izatearen arrazoia da berrian dokumentalista edo artxibo zain lanetan aritzen naizela. Eta egunero egunkari osoa irakurtzearen privilegioa izateaz aparte, nire lana berez da albistei etiketak jartzea. Ezakit webunean irakurtzen duzun berria, baino albiste bakoitzaren azpian badago zati bat jartzen duna gaiak. Eta hori jartzen dut, ba, albiste bakoitzak ze gai daukan, adibidez, ba, ingurumena, feminismoa, ekonomia edo dena delakoa. Kontua, zutabei etiketak jartzea oso lan zaila izaten dela, ze batzutan ez duzu gai konkretorik aipatzen edo mila gai aipatzen dituzu ez zutabe berean, eta orduan badago etiketa bat komodin bezala erabiltzen duguna, bizimoduak izena duna, oso ongi etortzen da zutabetarako. Zure kasuan aldiz, nahiko justifikatuta egoten da askotan, bizimoduak etiketa hori, iruditzen zaidalako niri behintzat, badukazula kezka bat, bizimodu aldaketarena. Milaka adibide neuzkan pilatuta, zutabe asko irakurri nintzake, baino ez dut irakurriko bat bera ere, zuritziko utziko izut adibideak aukeratzen, eta hoxe galdetu nahi dizut, ze kezka daukazun bizimodu aldaketarekin, zenbat eta nola aldatu den bizimodua urteotan guztiotan, zure ustez? Zergatik eragiten dizun kezka, nola ikuste duzun datozen urteak. Askotan idazten du Egainak bizimodu aldaketari buruz, eta hoixe da galdera. Ea, nola aldatu den bizimodua bera umea zenetik edo nahi duenetik.
Urteren batzuk atzera egin, 41 asko jota, gure herrian suma ziteken maginat ekintza mota. Gaur egunean, aixi artean, nolako kursilo sorta, oietako bat eginez gero, besteak ez du inporta. Biejunok gizan enuke hemen, gura historia konta, naiz begirada murriztu zaigun, nini gehiegi dagota. Ta orain ez du, bizi geragu, ez lengo martxa lasaian, hori ederki sumaliteke eguneroko usaian. Irten parkera zer ikusten da, inguruneko paisaian, aitonaren bat ume txiki bat arrastoan sartu nahian. Euskal Herria fijatu bedi demografiaren gaian, umeak baino txakurrak askoz gehiago diren garaian. Teknologiak errezten digu idazkera sintaxia, sakelekotik otsegin eta lortu liteke taxia. Alde on batzuk baditu baina, dendena ez da grazia. Nun informatzen, nola informatzen, geran pentsatzen hasia. Lehen aurrez aurre ikasten gendun, gozoa eta gazia. Gaur irensten da eozein pantailak, ekartzen duen guzia.
Eta noriren bakarkakua haitu dugu, eta oaingoan, ba metazuta begintza eta metabertxogintza bereizten jarri zituen Maialenek, Maialen eta Andoni. Zer diren metazute begintza eta metabertxogintza? Tira, nik ere ez dakit, baina, bantxe, jakinen dugu.
Torri biak berriz favorez. Meta zutabe gintza edo meta bersolaritza edo inbarko duzu guain. Zutabe gintza bersolaritza biak uztartzen ari gara gaur eta galdetu nahi dizuet nola ikuste duzuen bakoitza. Zertan diren antzekoak, zertan diferenteak, zer gustatzen zaizuen bakoitzetik, zer etzaizuen gustatzen. Bersolaritza eta zutabe gintza ea nola ikuste dituzten.
Zutabe gintzan, paper batean, zabaltzen dira ahoak. Ta ezin dira inola zentzun, saio baten berbaroak. Ala ta guztiz konparaketak, ez dira ainarraroak. Idatziz gara asko zobeak, aurrez aurre majagoa.
Jende aurreko dependentzian, txaloetan gu erori. Eta txaloak bersolaria utzi oidu erdi grogi. Zutabegintza komentatzera inoiz igual bat edo bi. Ze ederra den ustegabeko beranduko txalo hori.
Egia da bai zutabegintzak eskaintzen dizu patxada. Ze txalometro horri behatuz hartu oi dugu pasara. Ala ta guztiz distantzietan nahi den gisa errepara. Like ta Twitterra horregoten da sareta sartzen bazara.
Oso urruti ibiltzen ditut Twitterreko saretzarrak, anonimoen lanak letzeko zertan xautu indarrak. Zutabe eta berso artean ze diferentzi eharrak. Zutabe txarrak baino mingeio ematen du berso txarrak.
Ni ere sarri mindu izan hau, tamina hortxe daukagu. Bertxolariak geitxo ez algaude, ez gaude hortatik salbu. Literaturak denbora dakar, ta jardunarren ondra du. Idazten jakin bai badakigu, baina idazle algaragu.
Ba erantzuna ez daukat orain, min gainetik apartian. Idazle zeran zalantza edatu dezu guztion artian. Ta berriako zutabe hoiek jarriz eskaparatian. Denok idazle bihurtzen gera zortzigarrengo urtian.
Barkatu baina nik ez ditut nahi zortzi egin zuk bezela. Zeiru ditzen zait azkarra dela bizitzaren karrusela. Identitate krisia dut maiz, akaso asko bestela. Ez idazlea ez bertsolari, soziologoa naizela.
Pentsalaririk balego hemen, nere berso hau ezaba. Intelektualik baldin balego, bota espanu legez laga, ta esaldia laburtxo hau da, ta badauka bere karga, eunero zerbait idaztekotan, gutxi pentsatu behar da.
Ala xebera ze, metazuta begintza eta metabertxokintza. Gaur ere ikasi dugu, zerbait ere. Eta tirakitzeko azken bertsoaldia ituko dugu. Eta bueno, zutabegilek, zutabeak idazten juzte eta idazleek, ba, normalian, irakurleak izatea dute helburu. Bueno, honiztan, zutabeak idatzi eta, bueno, babatek ez du jakiten nork leitzen jun. Bueno, kasu honetan, irakurleak aintzinean, omen zituzten.
Bueno, bukatzen edo hasiko gara. Asko hitz egin dugu idazlez, zutabe gilez eta zuen testuez, baina gaur aprobetxatu dezakezue zuen irakurleak dauzkezuela aurrean, orduan ez dakit hola holakoak irudikatzen zenituzten, irudikatzen ote dituzuen irakurleak idazten duzuenean, baina bueno, gaur daukazu aukera beraiei nahi duzuena errateko, beraz puntuka edo nahi duzuen bezala bukatu.
Eta nola mintzatu irakurleari.
Olza gainetik aizu lanzalia da hori.
Nik nolakoa genun ez nun oso garbi.
Ba aurrean dauzkagu presenteta adi. Zerbait espero dute bihar goizerako.
Espetatiba gutxi eduki beharko.
Bihar goizez esnatutako saldu bapo.
Noiz baiti datziko odet zinez zuentzako. Baina ja biharkoa gaur dago egina.
Zeinen abantzatua zelangile fina.
Kuriosoa degu denbora jakina.
Bersolariak orain ausart ezpagina. Bersolariak baietz esaten du beti.
Ta ez dakit egiten dugun ainederki.
Gauza zailak eskatu bertsolari bati.
Zuk ere alakoak ondo bazenekin. Bertsolariak dauka kapitala handia.
Bueno, hoiek Maialen uste utzak dia.
Bertxolaria baietz jalendakaria.
Ez sobrebaloratu gure irudia. Jendea etorri da azalpenen bila.
Eta eramango du kristoren papila.
Zer iruditzen zaizu jendean perfila.
Lagun gabe nahi nuke olako kuadrila. Iruditzen zait jende filologo pranko.
Gazterik garatua otsegin beharko.
Pintxo potea zegon tautzi biharko.
Irakurle maiteak zuek etxerako. Horrek eteben lema izan behar luke.
Artu behar dituzte hainbeste apunte.
Lema bat asmatu naiz horrinbeste urte.
Ta eurek, por favor, kata dena zibuple. Ete beren kontura ez gerata bizi.
Berriako irakurle batek zenbat grazi.
baina algera etxe denetara iritsi.
Nere adinekoen perfila nagusi. Eta hortan izan naiz bastante onbera.
Baina bai, hauek dute kuadrilla joera.
Hemen esperientzia daukagu sobera.
Uste dut ez direla sartzen Twitterrera. Ja Twitterra ez baita ta dena da isa.
Alde hortatik daukat oso garun grisa.
Ta ala ere egiten duzuzuk tetrisa.
Hortan emoldatzen aiz bersolari gisa. Baneki bezelaxe ez dakidanare.
Ibili izan gera maizkalamidade.
Hauek ditugu gure izguztien jabe.
Hauek gure sosten guta gure zutabe.
Alaxe beraz, bertsoaldi horrekin hortxe utziko dugu urrean amarrian, ba Bilboko Bira Kulturgunean berriak antolaturiko bertso saioa. Ramezala, Maian Etxoperena gai jartzaile eta Andoni Gainetan Maiaren akizu bertsotan. Eta tira, zutabe, nola baina errateko aietu gara gaur ere akabilara eta beraz, ba neri agurtzea bertzenik etzen gelditzen. Dira, horrengo hortzagunean berriz ere mintz izanen gara, eta nozuk ere hori izanen zaretelakoan, pasa aste der bat. Bertso zale! Bertso zale!